raamatud võinud.
Tere, armsad raadiokuulajad! Meil on hea meel täna tervitada teid siit Pereraadios stuudiost. Eetris on raamatutunni saade. Mina olen Krista Esta ja minuga siin koos on Haapsalu Baptistikoguduse pastor Enok Palm. Tere tulemast!
Tere kõigile raadiokuulajatele ka minu poolt!
Ja täna me sirvime ühte raamatut, mis on küll ilmunud juba päris paar aastat tagasi, kuid oleme saate teile selle eest võlgu ja raamat on kindlasti seda väärt, et temast rääkida. Raamatu nimi on Ebajumalad ja selle on kirjutanud tuntud Ameerika pastor ja jutlustaja Timothy Keller. Ja Enok, ma paluksin siin, et sa räägiksidki sellest autorist, kes on tegelikult meile juba tuttav, aga kindlasti väärt, et teda meelde tuletada.
Timothy Keller on siis ingliskeelsele lugejale väga tuntud, et lisaks sellele, et ta on pastor, olnud pikka aega, ta on olnud 28 aastat New Yorkis, Manhattanil, lunastaja presbüterianliku koguduse pastor ja kogudus on rajatud 1989 ja tänaseks on jõudnud liikmete arv tuhandetesse, et teda nimetatakse New Yorki üheks tuntumaks evangelistiks, tähendab, tal on selgelt evangelisti and, tal on pastori and, ta on õppejõud teoloogilises seminaris ja lisaks sellele on ta siis kirjanik ja ta on kirjutanud hulga raamatuid. Ma ei suutnud täpselt seda numbrit tuvastada, aga neid on kindlasti vähemalt 15, et kui sa võtad tema kodulehe lahte, siis nagu 15 raamatut tuleb kohe ette, aga ilmselt neid on veel. Seetõttu on ta, me ütleme, viljakas autor ja on hea meel, et temalt on mitu raamatut ka eesti keelde tõlgitud ja neist me võibolla põgusalt ka räägime. Aga kui ma vaatasin neid raamatute ilmumise aegu, siis kuskil aastal 2008 läks paisu tagant valla, et neid hakkas tulema mitu raamatut aastas lausa. Ja,
sa mõtled nüüd ingliskeeles?
Ingliskeeles, jah. Et seetõttu on nagu mille seast valida, eks ole, aga me oleme eesti keelde valinud ka väga, väga head raamatud ja ma nimetan siin Pillav Jumal kristluse tuuma otsides, mis tuli 2009 eesti keelde, siis Jumala olemasolu põhjendus, uskumused skeptitsismi ajastul, see tuli 2014, aga originaalis on see 2008 ja see on üks tema kõige tuntumaid raamatuid, need on müüdud üle miljoni eksemplari.
See on nagu, ütleme, et üks alternatiivne pealkiri, mida me tollele raamatule ka kaalusime, oli milleks Jumal või milleks uskuda. Et see on nagu väga hea valik inimesele, kes otsib Jumalat, võibolla ta isegi otsi, aga samas võibolla tale meeldib teiega väidelda teie usu küsimustes, et see oleks nagu selline raamat, mis sobiks sellisele inimesele lugemiseks.
Jah, sest see raamatu pealkiri on ju, nagu ta kirjutab nüüd ala pealkirjaga, et Reason for God on pealkiri, nagu jah. See põhi pealkiri ja siis on A Belief in an Age of Skepticism, et uskumine skeptitsismi ajastul või ajal. Ja nii see siis tulebki, eesti keelde on ta siis niimoodi viisakamalt ilusti sõnastatud, aga see on üks tema tuntumaid raamatuid. Kolmas raamat on Abielu tähendus, Jumala tarkusega pühendumise raskuste vastu, samuti eesti keeles 2014 tulnud. Ja nüüd me tulemegi siis 2015 eesti keelde tulnud raamatu juurde, mille pealkiri on Ebajumalad. Ja sellelgi on ala pealkiri ja see ala pealkiri kõlab raha, seksi ja võimu tühjad lubadused ning ainus lootus, mis maksab.
Ja ütleksin veel Enokile lisaks nii palju, et enne kui me läheme Ebajumalate juurde, et on raadiosaade olemas, mida saate ka järele kuulata nii Pillavast Jumalast kui Abielu tähendusest. Et Abielu tähendus on minu jaoks olnud üks kõige parem abielu raamat üldse ja väga palju seda ka kogudustesse ostetakse, et see on hea valik.
Ja mina ütleks omalt poolt, et tänu sinule ma sain nii-öelda hamba verele, et Timothy Kellerit põhjalikumalt uurida ja lisaks nüüd sellele ebajumalate raamatule, millest me täna räägime, ma tahaks lugeda ka vähemasti neid, mis eesti keeles on olemas, teisi raamatuid.
Me loodame, et me jaksame neid veelgi eesti keeles välja anda, just ta on kirjutanud ka jutlustamisest, et ma arvan, et see oleks ka väga, väga hea lugemine.
Jah, ma vaatasin tema ingliskeelseid raamatuid ja seal on väga huvitava pealkirjaga raamat Walking with God, True Pain and Suffering, siis kõndimine Jumalaga läbi valu ja kannatused. Tõeliselt mind intrigeeris kohe, et mis seal võiks olla. Ja üks tema uuemaid raamatuid on Making Sense of God, The Invitation for the Skeptical, mis on tulnud 2016 välja. Ja kõige uuem raamat on God's Wisdom for Navigating Life, mis tuleb alles selle aasta oktoobris ingliskeeles välja. Nii et raamatuid tuleb külluses arvest.
Ma arvan, tema fenomen see, et ta on nagu hästi lihtsalt loetav, samas ta on sügav ja väga evangeelne.
Ja ma ütlesin, et ta on New Yorki tunnustatud evangelist, kui New Yorki linna piires teda tunnustatakse nii-öelda sellise kõrvaltvaataja poolt. Üks ajakiri on nagu New Yorki pilti seda iseloomustanud ja vaadates tema koguduslikku tegevust, eks ole, ja just ka seda, et ta on tuntud apologeedina. Täpselt. Apologeedina, et teda võrreldakse isegi C.S. Lewisega. C.S. Lewise nimi ütleb, ma loodan kuulajale ka päris palju, et kristlikest apologeetidest kindlasti möödunud sajandi üks esimesi nimesid.
Aga tuleme siis ebajumalate juurde, et mis siis Timothy Kelleri meelest on, et tänapäeva ebajumalad?
Algaks sealt peale, et ebajumalate suhtes on inimestel vahest selline arvamus, et ebajumalad on mingi puuslik või mingi kuju kuskil nurgas ja kujutatakse ette, et siis teda kuidagi kummardatakse ja mingit austust tema suhtes osutatakse,
See on nagu asi, mis on kunagi minevikus.
Nagu see on olnud. Nagu pilt, mis kunagi minevikus on ja ütleme, kui me loeme veel ka apostlitegude raamatud, siis Paulus, kui Ateenas rändas, ütles, et ma käisin teie linna läbi ja nägin selle Jumala kujusid täis olevat ja siis ta hakkas nagu eraldama neist ja tõi sealt ühe välja. Et ilmselt tänapäeval sellisel kujul on see suhteliselt marginaalne või me ei ütleks, et ilmselt täiesti kadund on, aga ta on üsna kõrvaline. Aga küll, mida siis Timothy Keller kohe sisse juhatuses ütleb, et põhimõtteliselt peaaegu iga asi võib saada ebajumalaks, kui ta võtab Jumala koha ära.
Jah, täpselt see oli tema tsitaat ja ta alustab oma raamatut sellest 2008. aasta majanduskriisist, et kuigi tegelikult isegi koos selle kriisiga me elame maailma kõige rikkamal ajal, mitte kunagi ei ole inimesed nii hästi elanud maailmas kui praegu ja ometi me oleme nagu väga õnnetud, me ei ole millegi ka rahul, iga väiksemgi asi viib meid endast välja, me leiame, et elu ei ole midagi väärt, et meil ei ole küll neid afrodiite kujusid, ütleb ta hästi seal eessõnas, aga samas noored naised kõik näljutavad ennast, tuunivad ennast, et võimalikult ilusad välja näha, et selles mõttes jah, et kuju ei ole, aga ebajumal on täiesti alles, kuigi ma peaks ütlema, et see nii-öelda need kivist ja puust ebajumalad vaikselt selt esoteerika maailmas pressivad ka peale, et kui me loeme, eks ole, usutakse kristalle ja kallistatakse puid ja et see on olemas, aga kindlasti palju tugevamalt on olemas need teised ebajumalad, millest autor ka siin raamatus kirjutab.
Ja ta ütleb väga ilusti, et tegelikult asi taandub suures osas teise mooses 20. peatüki peale, kus alguses öeldakse, et sul ei tohi olla muud jumalat minu kõrval. Kui jumala kõrvale tuleb mingi teine, üks kõik, mis ta on, mis asi, siis see võib olla mingi asi, aga see võib olla ka mingi ideoloogia või õpetus või mis võtab selle jumala koha vargselt ära ja inimene hakkab selle peale lootma. Kui see siis kuidagi ära kukub, siis on inimese elu üsna upakil ja selles suhtes tema ütleb, et just selliseid asju tuleb nagu vaadata, et mis võtavad sinu elus sellise koha, mille kaotamine sinu elu nagu uppi lööks.
Et seal oli hea näide just nimelt ühest naisest, kes ei saanud kaua aega lapsi. Ja siis, kui ta need lapsed sai, siis nad pani need lapsed nagu Jumala asemele. Ja see hukutas tegelikult kõik, nii tema enda, mürgitas nende laste elu. Ja minugi poolest võib selleks olla lille peenar, et täna hommikul enne selle saate salvestamist ma mõtlesin oma kadunud ema peale, kes oli tohutu puhtuse friik. Ja ta ei saanud isegi rahulikult istuda, kui ta kas või üks tolmukübe kuskil oli.
Ja niimoodi me läheme siis vähehaaval edasi ja jõuame esimese peatükki juurde. Ehk see esimene peatükk räägib meile Abrahami ja Iisaki loost. Ja selle peatükki nagu üldmõte ongi just, et keegi sinu lastest võib saada sulle kõrgemaks kui Jumal. Ja ta räägib väga lahti selle, et Abraham ootas väga poega, ootas kümneid aastaid, eks ole. Ja siis ta sai Ismaeli, aga Ismael ei olnud tema tõotuse poeg, see oli tema ümmardaja poeg, õigemini Saara ümmardaja poeg, Saara teenija poeg, siis ütleme, mõned inimesed ei saa aru, mida tähendab ümmardaja. Tema teenija kaudu saadud poeg ja kui ei oleks sündinud Iisak, siis on Ismael olnud see, kes oleks olnudki tema pärija ja nii oleks kogu see pärandus läinud temale. Aga nüüd tuli Iisak ja Abraham loomulikult kiindus tohutult temasse. Ja see nüüd, mida Timothy Keller välja toob, on see, et tundub, et Jumal tahtis panna Abrahami proovile, see on see tuntud Abrahami Iisaki peaaegu ohverdamise lugu, et Iisak hakkas nii tähtsat osa tema elus etendama, et Jumal pidi selle tagasi tõmbama. Ja ta kasutas selleks siis jah sellist väga rasket viisi, millest paljud inimesed täna päevani aru ei saa, aga just kui me vaatame seda, et miski tõusis nii kõrgeks, et see hakkas nagu seda Jumala kohta varjutama ja Jumal pidi selleks kasutama siis selliseid kardinaalseid meetodeid.
Mulle ka nagu väga sümpatiseeris või mis sümpatiseeris, ma pole ise ka mõelnud sellest Abrahami Iisaki loost just selle valgusel. Samamoodi mõtlesin kogu aeg, et miks Jumal pani Abrahami sellise raske testi ette. Ja tegelikult see oli väga lihtne seletus sellele, nagu tihti peale, kui me Jumalalt neid mikse küsime, et seletus on lihtsam, kui meie oma peas nagu tahame uskuda.
Timothy Keller ütleb väga ilusti, et tegelikult me Abrahami ja Iisaki lugu saame tõeliselt mõista ainult Kristuse ja tema Golgata töö valguses, et Jumal ohverdas oma poja, Jumal andis tema ohvriks ja kui Iisak küsis isa käest, et isa, kus on ohvrid all, siis isa, kus on ohver, siis isa talle vastas, aga et Golgatal Kristus ei küsinud midagi ja hääletult. Tähendab, isa ei vastanud või isa ei küsinud Golgatal enam tema käest midagi. Aga nii see on, et see laste teema on nüüd selline, mis tuleb ilmselt, kui me vaatame päris mitmes perekonnas, võiks öelda isegi paljudes perekondades üles, aga see tuleb, et meil laste suhtes on nii kõrged ootused, et nagu tagasi vaadates sellele sissejuhatuse loole, et selle ema probleem oli see, et ta tahtis lastes nii väga saada selliseid tublisid inimesi, et ta hakkas nende elu kontrollima. Ja kui sellise totaalse kontrolli ja eksimise kartuse sisse lapsed sattuvad ja selles üles kasvavad, see on väga nukker asi nende tuleviku jaoks.
Raamatutund.
Esimene peatükk. Sõltumine armastusest on minul siin kirjas. Et kui armastusest saab ebajumal.
Nii siis teine lugu, mida taustaks meile tuuakse. Timothy Keller selles mõttes on ta hästi tore, et ta ei esita ainult nii-öelda oma põhimõtteid, vaid ta esitab seda lugude kaudu.
Ja piiblilugude kaudu.
Ja piiblilugude kaudu, mis on kristlastele ja ilmselt ka kõigile muile kuulajatele siiski jätkuvalt oluline. Et me ütleme, et piiblilugudes on juba teatud eluolukorrad meile esitatud, kui vaid tähele pandaks. Nii siis Jaakob ja tema Rahel ja tema Lea. Ja seal tuuakse väga selgesti esile, et Jaakobi armastus oli Rahel ja ta oli nõus tema pärast teenima oma sugulast, oma onu 7 aastat ja Timoti toob välja, et see oli tegelikult väga kõrge hind.
4 korda kallim
kui tavaliselt. See oli kallim kui tavaliselt. Me mõtleme, et noh, 7 aastat, siis 7 aastat, aga just, et Timoti uurib nagu tausta ja siis toob selle esile, et see oli juba väga kõrge hind. Ja siis 7 aastat läksid mööda ja siis tuli Lea lugu ja seda tasub lihtsalt, ma kutsun üles lugejaid, kuivõrd huvitava nurga alt Timoti Keller läheneb Leale ja ütleb seda, et kui see asi niimoodi oli nüüd läbi viidud, et ta sai tema naiseks, et siis tegelikult oli Leal ka õigustatud ootus oma mehe armastusele ja ta sünnitas talle 4 poega järjest. Ja alles neljanda poja juures tuleb see, et Juuda puhul ta ütleb, et mina kiidan Jumalat. Et seni kaua on tal ootus, et ikka äkki kuidagi isak hakkab mind armastama.
Jaakob
hakkab mind armastama ja seda tõenäoliselt ei juhtunud. Nii paistab meile. Aga siis selle neljanda puhul toimus nagu tema sees üks muutus. Ja võt, see on asi, millele tasub mõelda. Loomulikult see Raheli armastus ja see lugu läheb, jookseb meil, kes me oleme piiblit lugenud ilusti silme eest nagu ja mõttest läbi. Ja see oli üks selline raske ja vaevaline ja tagasilöökidega lugu kuni päris lõpuni välja. Aga see toobki selle esile, mida nüüd autor tahab öelda, et kui su kiindumus on kellessegi sinu lähedasse nii suur, kelleks on sinu abikaasa nüüd, et see jätab kuidagi Jumala varju, siis Jumal kasutab meetodid, mis on meile nii raske taluda, aga meil on võimalik sellest läbi minna koos Jumalaga.
Huvitav oli ka see, et Jaakob ei tundnud ju oma pulmapäeval, ei saanud aru, et tegelikult tema ees ei ole Rahel, vaid on Lea. Ja no, see oli nagu huvitav, et Timoti Keller ütles, et ta oli nii pime armastusest, et ta ei näinud midagi ja teiseks ta oli sõltlane.
Ma täiendan siin, ma olen ka kuulnud ühte selgitust selle kohta ja seal öeldi väga ilusti, et idamaine komme oli, et pulma ööl ei paljastanud naine ennast tervenisti, vaid ühe teatud koha pealt. Ja selle tõttu hommikul nii-öelda, kui kõik oli möödas, siis tuli see tegelik pilt. Ühesõnaga see sinu ootused, sinu teenistus ja kõik on pandud nagu ühele sellisele ühe hetke peale. Ja siis kui selgub, et asjad on teistmoodi, siis ma arvan, et see oli Jaakobile tohutu üleelamine. Ja samas seal raamatus on lisana toodud, lisamärkuses üks selline juudi rabide seisukoht on see, et kui Jaakob hommikul ütleb, et Leale, et kui ma siin üütsin öösel ja üütsin Rahel, et miks sa vastasid mulle? Ja see juudi rabi lisab sellele, et aga kui Iisak hüüdis Eesavit ja miks sina ei vastanud talle nii nagu asi tegelikult oli. Et see nagu võtab selle pinge maha tegelikult. See peti see lugu, mis Jaakobil nagu taustaks oli, et see lihtsalt läheb nagu sellistest väga tõsistest katsumustest läbi. Ja siis on küsimus jah, et kes on see pea? Keda sa viimselt usaldad? Või sa paned lootuse inimese peale antud juhul siis oma armsate abikaasade peale?
ja huvitav oli ka seesama , see Lea lugu oli just täpselt , mille pärast tasub seda lugu lugeda , et kuidas ta ka püüdis , ta isa ei armastanud teda tema inetu välimuse pärast ja kõik , ta mees ei armastanud teda , et kuidas ta lõpuks leidis selle armastuse Jumalas . Ja sellest samast peatükist tuli ka väga tore definitsioon ebajumala teenistuse kohta , et ärgates on seal alati Lea , et ükskõik , mida me teeme siis oma ebajumalaks , aga lõpuks ikkagi ärgates on seal alati Lea . et mulle meeldis nagu see ütlus . Tuues seda teemat nüüd tänapäeva , siis autor ütleb ilusti siin lehekülg 49 , ma loeksin selle ette , et kui sa abiellud nii nagu Jaakob , tehes abikaasast oma kõige sügavamate lootuste ja igatsuste fookuse , siis vajub su naine lõpuks sinu ootuse koormal kokku . see moonutab sinu ja su abikaasa elu tuhandel moel . kuidas siis seda lugu nüüd tänapäeva kanda ?
jah , see , mida raamat nüüd ilusti välja toob , et tegelikult piibel algusest peale räägib meile sellest Jumala poolt seatud abielust ja ta räägib , et kus iial tuli küsimuse alla kaks naist või muud sellised , seal alati tulid probleemid . et see on raudne värk , et me võime küll öelda juba , minna tagasi suht algusesse ja ütelda , seal üsna varsti juba üks Aadama lapselastest võttis omale kaks naist , kus iial nii-öelda teise naise probleemid tulevad , seal tulevadki probleemid , seal ei tule mitte topeltõnn .
või teistpidi , kui me tõesti eeldame , et meie abikaasa on see , kes peab meid õnnelikuks tegema , mitte vastupidi , et juba iseenesest , kui me ootame temalt seda nii-öelda , et tema oleks meie jumal või teeme temast enda jumala , et siis hädad ei ole kaugel .
jah , Timothy Keller ütleb väga ilusti , et tegelikult see ebajumala asi ongi , et me võtame kellegi või millegi omale jumala kohale ja loodame temalt ka lunastust , ehk loodame sellist nagu ülimat väärtust tema kaudu . ja me ikka jälle pettume , seepärast et see ongi sinna sisse kirjutatud , eks ole , et ainult jumal võib meile lunastust ja seda ülimat rahuldust anda .
raamatutund .
eetris on Raamatutunni saade , mina olen Krista Esta ja minuga siin koos on Haapsalu baptisti koguduse pastor Enok Palm . nii , aga peale armastuse peatükki tuli meil selline peatükk , millest kõik arvavad , et see neid ei puuduta , see on raha .
Raha ahnus , just nimelt see raha ahnus ja Timothy Keller väga ilusti räägib , et ahnus on see probleem . ta toob mitmeid näiteid kaasajast ja seal sellest Madoffist räägib , eks ole , kes siis suure skeemi üles ehitas ja lõpuks 150 aastaks vangi pandi . ja ta toob väga ilusti välja , et selle mehe biograafiat uurides on üks lugu , kus tema äri kannatas kahju ja ta oleks pidanud sellest rääkima , aga ta ei rääkinud seda . ta varjas seda ja püüdis mingite skeemidega seda siis varjata . aastaid see ka õnnestus , aga millised kahjud , eks ole , kui tohutu hulk inimesi kannatas selle all . ja nii see ongi , et küsimus on ahnuses ja paraku on seda ilmselt üle ilma ja erinevates kultuurides , erinevate ka majandussüsteemide puhul see ikka ja jälle tuleb , et keegi kuskil seda kasutab kurjasti ära . ja on ju tehtud ju mingid , eks ole , majanduse reeglid ja öeldakse ka , see raamatus toob ilusti välja , et me saame aru , et 10 käsku moraalireeglitena , et need on üksikisiku puhul igati arvestatavad , aga et ühiskonna puhul neid justkui ei oleks vaja . ja siis me sattume jamasse ju varem ehk hiljem ja nii see raha on selline salakaval asi , aga lugegu ise neid näiteid on seal piisavalt ja ma arvan , et selline mitte äratundmisrõõm , aga mingi äratundmistuksatus käib sinust läbi , et tegelikult need asjad räägivad meist endist . Mitte kellestki kurjast Ameerika onust , vaid siin Eesti olukorras ühest ja teisest inimesest , mitte ainult meie ümber , vaid juuresoleval pildil .
Ja mitte ainult ahnusest ta ei rääkinud siin peatükis, vaid rääkis ka, et samasugune ebajumal võib olla meile, kui me oleme kitsid, kui me muretseme raha pärast, et kõik see läheb selle ebajumala teenimise alla. Ja võid ka teha oma rahaga palju head. Ta tõi ka siin ühe Ameerikaks, oli Rockefeller või kelle näite ta tõi, ma praegu täpselt ei mäleta, kes ehitas hästi palju raamatukogusid, aga samas tema töölised olid väga kehvades tingimustes, et noh, kumb oleks siis tookord olnud olulisem ja ilmselt oleks tal olnud võimu teha mõlemat, et millised valikuid me oma rahaga teeme.
See oli keegi Andrew
Carnegie, mida Rockefeller,
et kes ilmselt on siis ärimaailmas tuntud tegi ja tal oli edukas äri, aga siis ta paigutas seda raha, tõesti rajas seal mitte kümneid, vaid sadu raamatukogusid. Ja see kirjeldus lõpeb nagu sellega, et kui uurida tema tööliste arvamust, et noh, siis selle asemel, et neid raamatukogusid rajada, ta oleks võinud tööliste palka tõsta, et nad ei oleks pidanud tegema seal 12 tundiseid tööpäevi ja muud sellist karmi.
Doktor ütlebki, et Jeesus hoiatas inimesi ahnuse eest, palju sagedamini kui näiteks seksi eest, kuid sellegi poolest ei arva keegi, et ta oleks süüdi ahnuses. Seepärast peaksime kõik lähtuma tööhypoteesist, jutumärgid algavad. See võib vabalt olla ka minu probleem, jutumärgid lõpevad. Kui ahnus end nii sügavale peidab, siis ei tohiks mitte keegi olla kindel, et see ei ole tema probleem. Ja siit jätkab ta sakkeuse näitega samamoodi, et kõik tema näited on põhinevad nagu piibli lugudel, mis teeb selle asja nagu väga huvitavaks ja piibli elavaks ka nendele, kes võib-olla neid piibli lugusid ei tunne nii hästi.
Just, aga kas me vaatame järgmist peatükki?
Ma arvan küll.
Järgmine peatükk, see on siis numeratsiooni järgi neljas peatükk, sest esimene peatükk on sissejuhatus. Neljas peatükk on edukuse ahvatlus ja siin ta toob jällegi taustalooks ühe mehe, kelle nimi on Naaman, räägib Naamanist. Ja ta loetleb üles, kui edukas Naaman kõik oli, sõjamees ja kuninga peaga, et parem käsi ja tunnustatud ja kõik, aga ta oli pidalitõbine. Ja siis see lugu läheb edasi. Seda lugu lugedes mind väga puudutas see, kuidas Timothy Keller juhib tähelepanu sellele väikesele tütarlapsele.
Teine tüdrukule,
kes oli toodud sinna tema peresse ja ta oleks võinud nii-öelda võtta sellise kättemaksja hoiaku, et ahaa, et
paras sulle,
et nüüd varsti sõrmed kukuvad küljest ära ja nii. Aga see tütarlaps jättis selle kättemaksu kõrvale ja tõi selle positiivse edasi. Kui mu isand oleks meie maal, siis prohvet võiks ta terveks teha, et ta kõiges sellest hoolimata soovis head ja mis ei tähenda, et see kuidagi õigustaks seda ebaõiglust, aga tähendab tema sees oli ikkagi säilinud see hea soovlikkus ja ta soovis kõige paremat ja muidugi need katsumused, mida Naaman siis läbi tegi selle juures.
No, see oli väga huvitav.
See on tõeline nauding seda lugeda, kuidas ta kirjeldab neid nii-öelda tagasi lööke, kuidas Naaman läks kuninga juurde ja ei saanud abi, kuidas ta läks prohveti juurde, prohvet ei tulnud väljagi majast. See, mida prohvet ütles, eks ole, ta mõtles, et no mida?
Nii, no,
meie kodumaal on ka kaks jõge, Abana ja Parpar, ja need on palju panemat. Kui Jordan. Ja siis ta pidi oma nende alluvate nõu tähele panema, et aga kui ta oleks öelnud midagi väga suurt, kas sa oleks keeldunud seda tegemast? Saati siis nüüd, et sa lähed lihtsalt ja kastad ennast 7 korda Jordanisse. Et Naaman oli edule orienteeritud ja ta arvas, et need käivad nagu läbi kõrgete isikute, läbi kuningate ja kui see käib ka läbi prohveti, et no siis ta tuleb välja ja kuidagi ja teeb midagi. Ta saadab oma poisi, milline alandus, eks ole. Teisel pool on riigi tähtsuselt teine mees, eks ole, ja mingi noor kutt tuleb välja ja ütleb, mine kasta ennast Jordanisse, et need üle elada. Ja siis ikkagi lõpuks kätte saada see, et noh, see on selline tõeline edukuse mõtteviisi niisugune noh, nagu järkjärguline niisugune maha tampimine. Aga teispidi, et
Jumal nii töötab.
Kui Jumal nii tegi ja kui Naam on kõik need sammud läbi tegi ja selle tervise kätte sai, siis ta on meile eeskuju. Ja me saame nagu neid asju vaadata, et milles ta pidi läbi minema. Et mitte nagu komistada, kuskile kinni kiiluda, vaid saada see lahendus, mida Jumal temal oli valmis
pannud. Ta ütleb ka, et Jumal kasutabki tihti peale kõige, kuidas öelda, tagasihoidlikumaid, neid vahendeid ja inimesi, keda me üldse tähelegi ei pane. Ta ei kasuta selle maailma kuulsaid ja rikkaid selliste imede tegemiseks, et see oli ka üks nagu õppetund või teema, mida ta puudutas läbi selle teenijatüdruku, et nagu Leaaniga see teenijatüdruk, nad olid ju nii öelda maailma silmis mitte keegid.
Jah, sellised meil oleks nagu lihtsad inimesed või keegi tavaline inimene tänavalt, aga et kui meil on kõrva tähele panna, mida Jumal enda kaudu ütleb, et siis selles võib olla lahendus või vähemasti pööre lahenduse poole, et seda on hästi tore sealt lugeda. Sellest peatükist midagi veel?
Ei oskagi öelda, mul oli ka see Naamani lugu oli väga, väga huvitavalt lahti seletatud just nimelt, et tihti peale ma arvan, me kõik oleme teinekord Naamani rollis, ma arvan, et mingid asjad peavad käima täpselt nii ja mitte teistmoodi, et kuidas siis nüüd nagu see kõnetas mind küll.
Raamatutund.
Edukuse juurest jõuame võimu ja kuulsuse juurde.
Järgmine peatükk räägib siis jah poliitilisest võimust ja poliitilisest aktiivsusest ja ta ütleb seda, et see on siis üks selle maailma selliseid ahvatlusi, mis ikka jälle esile tuleb ilmselt erinevates ühiskondades. Ta räägib küll natukene seal Ameerika presidendi valimistest ja ütleb, et üks tähelepanek on see, et kui nüüd keegi ära valitakse, et siis on ikkagi kohe mingi seltskond, kes ütleb, et
see ei ole minu president.
Et see ei ole minu president.
Mida aastakümneid tagasi ütles autore, et ei oleks juhtunud, et siis tunnustati, et kes iganes siis valituks osutusse jäi, aga nüüd on poliitikas saanud meie ajast uus religioon ja paraku, noh, meil oleme siin ka kohalike valimiste ootuses.
Ja ta toob väga, väga sellise tõsise ja järele mõtlema kutsuva Ameerika ajaloolise arengu sellise rea. Ta ütleb, et alguses, kui Ameerika riik rajati, siis toetuti Jumala peale. Selle järel väheaval see rõhuasetus läks üle Ameerika rahva peale. Ja tänapäevaks me oleme jõudnud sellest kolmanda punkti juurde, kus toetutakse ise enda ego peale. Eks ole? Ja see on nagu kõige, kõige selline ebakindlam alus, kelle peale, mille peale toetuda, aga et seda me näeme, et lihtsalt see kõik sellised protestid, kõik võimalike valimiste, demokraatlikkuse, ebademokraatlikkuse, kõige selle suhtes, et see, need lähtuvad lihtsalt sellest, aga mulle tundub, et asi on valesti ja pahasti. Ilmselt mõne koha peal ta on ka pahasti, eks ole, ja väänatakse õigust ja kõike seda, aga et see ongi, see näitab, et kui inimene paneb oma lootuse selle peale ja kui see siis ei lähe, siis tundub nagu, et nüüd on kohe maailm viltu.
Jumal on midagi metsa keeranud.
Kohe maailm on viltu.
Maailm on viltu, et tegelikult meie kristlastena peaksime lootma Jumala, mitte peaministri ega mis tahes poliitiku ega partei peale. Et kõnekas ka meie ühiskonnas täna ja praegu.
Jah, meie sellises praegu üsna kardinaalselt muutuvas olukorras Eestimaal igati selline aktuaalne tähelepanek, et me elame päris suurte muutuste keskel ja jällegi on täna, kui me seda saadet teeme, nii palju valimislubadusi meie ümber, vähem kui kuu aja pärast tuleb selline tõehetk, et need, kes siis osutusid valituks, et kuidas nemad siis hakkavad käituma sealt edasi, kui nad on valituks osutunud, aga siin on selge, et autori rõhuasetus, et see võib hakata inimesele pähe, võim või, ja poliitiline aktiivsus ja selline asi, see võib omandada nagu sellise
ebajumala mõõtmed,
selgesti ütleme välja.
Paljud peale Donald Trumpi saamist presidendiks ähvardasid kõik Ameerikast ära kolida ja eks Eestiski on öeldud, et ma lähen, kui see partei tuleb võimule, siis mina kolin siit küll minema. See näitab seda, et tegelikult me ei usalda ju Jumalat, vaid kes lasi sellel asjal juhtuda, vaid oma poliitilist kandidaati või poliitilisi veendumusi.
Just, nii see on.
Nüüd me oleme jõudnud meie elu varjatud ebajumalate juurde.
Meie elu varjatud ebajumalat. Siin on selle peatüki alguses natukene juttu kasumist ja selle taotlemisest erinevatel viisidel. Aga siis autor jõuab sellise teemani nagu kultuur ja sellised kultuurilised väärtused ja väärtushinnangud, mis on seotud kultuuri erinevate aspektidega. Ja ta toob ühe äärmiselt intrigeeriva loo, nimelt ta räägib Joonast. Joonast ja ta ütleb meile seda, et meil ei peaks olema selline lihtsustatud lähenemine, et Joona oli selline sõnakuulmatu ja siis läbi selle tormi ja kalakõhus olemise ta sai õigele teele ja läks ja kuulutas ja siis umbes, et sellega võiks nagu loo lõpetada, aga tegelikult lugu ei lõppe seal. Ja ta toob väga ilusti esile selle neljanda peatükki probleemid, et Joona, miks Joona keeldus alguses minemast? Joona oli Iisraeli rahva tõsimeelne ja tuli hingeline esindaja. Ja Niineve oli paganlik linn. See oli paganlik keskus. Ja üks tõsine juut, ta ei vaadanud sinna poolegi. Ja see oli nagu tema südame tunnistuse vastu, kuidas mina lähen nüüd sinna. Nii et ta toob selle esile, et see esimese hooga on täiesti aru saadav, et kui Jumal sellise missioni üleskutse talle tegi, et siis ta
loomulik
isegi mitte väga nagu oma südames kangutades, vaid suhteliselt rahulikult, aga Jumal juhtis ta siis keerulisse olukorda ja seal kala kõhus ta nagu esimest korda hakkas asjadest teistmoodi mõtlema. Aga ka siis, kui ta kuulutas, ta ei kuulutanud mingit meeleparandust, vaid ta kuulutas hukatust. Veel 40 päeva ja Niineve hävib. Eks ole? See oli tema kuulutus. Kui siis ime kohalik rahvas meel parandas, siis see oli Joonale täielik šokk. See oli temal, Jumal, kuidas niimoodi võib teha? Ma ju teadsin, et sa oled selline ja selline. Ja Jumal pidi tegelema Joonaga. Ja see neljas peatükk, ta lõpeb küll selliselt, me nagu ei saagi väga aru, kas Joona muutis oma meelt või muutnud. Autor küll ütleb ilusti, et tõenäoliselt ta muutis, sest muidu me ei teaks sellest loost. Tema tegi kelle ütleb nii ilusti seda välja. Aga see oli tema maailmapildi, tema sellise juutliku eriseisuse, Jumala ees olemise eriseisuse, kas nüüd kokku kukkumine, aga vähemalt tugevalt raputamine, et teised inimesed ümberringi maailmas on ka, kes vajavad Jumalat ja kui Jumal tegeleb nendega, siis see ei ole kuidagi ülekohus. Et see on niisugune varjatud, et me võime olla nagu sellise oma rahvusliku ja mis kõik sellise nüüdse kanguse sees, et see on õige ja niimoodi tuleb teha. Ja kui Jumal siis osutab kellelegi teisele tähelepanu, siis meile tundub, et nüüd on asi jälle paigast ära, et Jumal, miks sa niimoodi teed? Ja võib selline protest tulla, et Joona ütleb, et võta mind ära, miks ma siin olen? Aga Jumal ei tee seda.
Siin on see sama varjatud ebajumal on ka kogudustele nii-öelda meeldetuletuseks öeldud, et tihti peal me võime teha oma õpetusest või mõnest jutlustajast. Neid staarjutlustajaid on ju eriti Ameerikamaal nähtud süle ja seljaga, kes on, kuidas öelda, alustasid teenijatena ja lõpetasid staaridena ja kõik need ohud, mis selles elus valitsevad. Et see on ka üks selge hoiatus meile siin raamatus.
Jah, ta toob seal näiteid küll ka selliselt kultuurilisest vallast, et kui keegi inimene räägib oma tutvusringkonnast, et tal on mõned inimesed, kes on saanud Hollywoodis siis nagu kuulsaks ja ta ütleb, et kui nad kuulsaks said, et siis nende elu nagu täielikult kardinaalselt muutus.
Said nendest koletised
ja nad olid väga, väga teravad teiste suhtes ja ongi see, et see kuulsus, mille poole ja tähelepanu ja kõik, see algab kuskilt tähelepanu vajadust, aga see tõuseb sellise ülima nagu see au ja kõige selle ihalemiseni, et kui see tegelikult kätte tuleb, siis see nagu rikub inimese ära, et inimene ei oska sellega ümber käia nii nagu, et see oleks tasakaalus tema elus, et jah, tähelepanu tuleb, aga teatud piirini. Ja võt, selle piiri tajumine on see, mida autor ilusti esile toob meile, et on asjad, mida me nagu ei seosta üldse Jumalaga, et mis on meil nagu kultuurilised, rahvuslikud ja isegi ka tõesti nagu sa ütled sellised koguduslikud, aga et kui me hakkame neid analüüsima, et kui nendega nagu kaasneb see, et see kogu tähelepanu või pea tähelepanu läheb nende peale.
See saab kõige olulisemaks. Mäletad, kui sa Haapsalu tulid pastoriks ja ma ütlesin, et teeks Jumala teenistus hommikul 10 asemel kell 11 ja siis üks vanem proua ütles, siis ma lähen teise kogudusse. See on selline väike pisikene näide, aga et tihti peale mõni asi meile on nagu see on nii oluline, et kas ainult nii, aga mitte mingil juhul teisiti.
Jah, see on nüüd läheb natukene teise kanti, aga oma pastori praktika aja jooksul, pastori töö jooksul üle 27 aasta, ma näen seda, et vahest mõni inimene klammerdub teatud sellisesse õpetuspositsiooni, et asjad on nii ja kui nad ei ole nii, siis nad ei ole üldse. See on nagu minu mõelest hästi nukraks teeb. Aga teist küljest see on see, et me koguduses ka mõtleme, et mis on see koguduslik kultuur või koguduslik nagu see meelelaad, et kui me niisuguse asju kohtame, täpselt nagu sa ütled, et keegi tuleb ja ütleb, et võt, kui sa teed nii, siis ma lähen ära. See on ultimaatum ja pastori südamele on see alati valus ja teistpidi mina olen jõudnud täna selles seisu, et ma ei hakka igal ühel ka tutist kinni hoidma. Kui sa tahad minna, siis see on sinu valik, aga sa vastutad sellest Jumala ees.
Täpselt. Aga kuidas siis teha lõpp nendele ebajumalatele? Ma loeksin autorilt ühe lõigu. Kui mõtleme oma hingest kui majast, siis on ebajumalad üles seatud igasse tuppa, igasse tegevusvaltkonda. Me eelistame oma tarkust Jumala tarkusele, oma soove Jumala tahtele ja oma mainet Jumala aule.
Autor toob väga ilusti välja, et tegelikult ebajumalate suhtes me ei saa niimoodi, et me nagu lükkame nad välja, vaid ta ütleb ilusti, et ebajumalat tuleb asendada. Sinna kohta, kus on ebajumal tulnud, sinna tuleb tuua Jumal ja see, mida tema ütleb. Et ei piisa selles. Ta ütleb, et me võime ka nagu ebajumalat nagu ära kaotada või maha lõigata, aga kui me Jumalat sinna ei pane asemele, siis ebajumalat kasvavad uuesti ülesse. See on nagu igati hästi oluline tähelepanek. Me vahest mõtleme, et jaa, kui me nüüd pingutame ja püüame ja veel tublimad oleme ja siis...
Siis me teeme või sellest võlts vagadusest omale ebajumala. See on
ja,
järgmine
et tegelikult on see, et meie, ta ütleb, räägib vaimulikult distsipliinist ja et see on küll hästi oluline, aga põhiasi on see, et Jumal saab oma kohale. Ja kui Jumal saab oma kohale, et siis muud asjad asetuvad ka oma kohale. Ta ütleb 10 käsu suhtes väga ilusti, et tegelikult kõigi teiste käskude rikkumine lähtub esimese käsu rikkumisest. Et kui inimene seda esimest käsku, sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval, kui ta seda rikkub, see toob kaasa selle, et siis on juba eeldused tehtud, et teisi käskusid rikkuda. Aga kui see esimene asi on paigas, see peamine, et siis on meil lootust.
Meil on lootust õnneks. Ongi, ma võiks arvan, et selle raamatu võikski selle sõnumiga nagu kokku võtta. Et meil on lootust ja Jumal ise tahab asendada need ebajumalad meie südames.
Ja me ütleme seda, et Jumalal on vägi ja meelevald, kui mis tahes viisi või kuju või kui väga mõni asi ka meile ebajumalana isegi meeldiks. Ta ütleb, et ebajumalad on sageli head asjad. Head asjad. Aga kui me aru saame, et nad seda peamist häirivad või takistavad, siis meil tuleb teha valik lihtsalt. Ja me ütleme, et jah, meil on lootust sellepärast, et Jumal on jätkuvalt tegev selleks, et tema võiks olla esikohal. Ta ütleb, et ma ei anna oma au teisele. Ja see on see, mille suunas meid Timothy Keller ka selle raamatu kaudu väga selgelt suunab. Ta on igati sellises küpses eas, väga suure, hea, vaimuliku kogemusega ja sellise, tundub nagu põleva südamega inimene, kes ütleb, et õiged asjad peavad olema õigel kohal. Jumal peab olema number üks kohal ja siis asetuvad teised asjad oma kohale. Ja kui see nii ei ole, siis süsteem varem või hiljem laguneb. Aga me soovime ja kutsume üles, et Jumal oleks number üks kõiges.
Ja selle toreda mõttega jätame täna teiega hüvasti. Lugege kindlasti Timothy Kelleri raamatut Ebajumalad, aga ka teisi, mis on nii eesti kui ingliskeeles kätte saadavad, et on väärt seda aega. Aitäh ja nägemiseni!
Õnnistatud lugemist kõigile!
Raamatutund.